sæl og verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Ég elska Eurovision. Ég heiti Rósa og við ætlum að tala saman Eurovision. Hvað annað? Það önnur annars Eurohelgi að baki. En núna síðustu helgi bættust nokkur ný lög í hópinn og ætlum við aðeins að tjekka á þeim. Ég aðeins í seinna lagi með fréttnar í þetta skipti. Þar sem að ég var í sumarbústað helgina að hafa það mjög kósí. En við skulum bara dempa okkur í þetta núna, betra seint en aldrei á allt það. Löndin sem völdu sín í Eurovision framlögum helgina eru Úkraína, Eistland, Litáen og Lettland. Einnig fengum við svo að heyra lögin í dönsku, þýsku og króatísku undankeppnunum og við ætlum aðeins að kíkja á það líka. Let's do it! Við ætlum að byrja á Eistlandi. Eistar völdu loksins sitt framlegum síðastliðna helgi eftir ansi langa undankeppni. 10 lög kepptu á úrslita kvöldinu og voru 3 send í svo kallað superfinal eftir 50-50 stigagjöf á milli dómnefndar og símakosningu. Í superfinal var það svo eingöngu símakosningin sem réði úrslitunum og fór það svo að söngvarinn Stefan sigraði með laginu sínu Hope. Hlustum hérna á smá brot úr laginu. Mér finnst þetta lag bara mjög gott, svona smá Johnny Cash country feelingur yfir þessu sem bara geggjað. Ég ótrúlega ánægð með þetta framlag hjá Eistum í ár. Gæti trú að þessu lagi myndi bara ganga mjög vel. Litáar völdu einnig sitt framlag á laugardagskvöldið eftir mánaðar langa undankeppni. Veðbankarnir höfðu rétt fyrir sér og var það hún Monika Líu sem sigraði með laginu Sentimentai. Hlustum á það. Ég get eiginlega alveg sagt það strax að þetta er ekki eitthvað sem ég fíla. Mér slægi bara ekkit spes, en það bara mín skoðun. Það reynda búið að verða betra með hverju hlustunni. Mér fannst það leiðilegt fyrst, en núna finnst mér að allt í lagi svona. Kannski þetta eitt af svona lögum sem að mun tínast svolítið í keppninni, en kannski hef ég bara alveg stórkostlega rámt fyrir mér og öllum öðrum finnst það geggja. Það getur vel verið. En þetta er allavega ekki með svona minnsmekkur. Lettar, þeir völdu líka sitt framlag á laugardaginn í undankeppninni sinni sem ber heitið Supernova. 10 lög kepptum sigurinn og unnu strákarnir í City Seni með lagið Eat Your Salad. Alveg eins og veðbankarnir höfðu spáð fyrir um. Lettlandi hefur ekkit gengin eitt rosalega vel í Eurovision síðust ár og hafa til dæmis aðeins tvisvar komist upp úr undankeppninni síðustu 12 ár. Þannig að það er spurning hvort að framlag þeir í ár muni eitthvað hafa áhrif á velgengni þeir í keppninni. Tjekkum allavega á laginu. Þetta er svo ókislega mikið stuð, það er svo mikið fjör í svo lagi, svo mikið að gerast. En ég mæli ótrúlega mikið með að horfa á liveflutningin á laginu, það er svo skemmtilegt. Strákarnir sem eru að syngja þeir eru mjög miklu stuðpinnar, gerir mikið fyrir lagið. Ég ætla kannski ekki endilega að spá svo lagi sigur í keppninni eða eitthvað slíkt, en mér finnst það mjög skemmtilegt. Úkraína valdi einnig sitt framlega laugardaginn úr 8 lögum sem kepptu sigurinn í Vidbýr sem undan keppnin þar í landi. Alina Pass bar sigur úr bítum með laginu Tini Sabutki Predkiv. Hinga til hefur Úkraína alltaf komist áfram úr undan keppnum Eurovision og í dag ein af árangustríkustu þjóðunum í keppni. Miða við hvað þetta lag að fá góða dóma þá virðast þér alltaf halda áfram þessari velgengni. En svo spurning hvort þau verðir hreinlega með í ár eða ekki. Ég ætla að fara nánar út í það hér rétt á eftir. Heyrum fyrst smá brot úr laginu hennar Alínu. Þetta er svona aðeins og þjóðlegt fyrir minn smekk. Minni mig á Jamala sem ég bara fíla aldrei. Ég fíla ekki þessa tónlist. En það er fullt af fólki sem fílar þetta lag. Og það flaug upp í annað sæti veðbókana leið og það vann keppnina. Svo ég örgla bara eina fáum sem fílið ekki. Og það bara allt í lagi, það var allir rétt á sinni skoðun. En hins vegar smá drama í Úkraínu núna. Vegna ásakana sem hafa borist að söngkonan Alina hafi performað á Krímskaga eða ekki og einhverjir hafa falsað einhver gögn, þetta er eitthvað svaka drama þarna. Eins og einhverjir muna kannski þá keppti Úkraína ekki Eurovision árið 2019 þar sem að söngkonan sem hafi verið valin þá hafi performað á Krímskaga og það er bara eitthvað sem að líðist ekki þarna í Úkraínu. Þannig að núna vera rannsaka þetta mál og mun þá koma í ljós hvort að Lína fá að keppa fyrir hönd Úkraínu. Smá innskot hér, það komin niðurstaði í þessu máli. Ég vissi það náttúrulega ekki þegar ég var að skrifa þetta handrit, þetta kom bara seint í gærkvöldi. Þannig að ég ákvaði að hafa handritið bara eins og ég var búin að skrifa og bæta þessu svo bara við. En hún Alína mun ekki keppa fyrir hönd Eurovision, nei, hönd Úkraínu í Eurovision í ár. Hún gaf út yfirlýsingu sjálf bara í gær og segir að hún vilji ekki eitthvað doesn't want to be a part of this dirty story. Þannig að já, það verður bara komið ljós hvort að Úkraína mun þá velja eitthvað annað framlag sem tók þátt í undankeppni þeirra. Þeir þurfa ekkert að fara beint í annarsæti þegar mega velja hvað sem er af þessum lögum sem keftu. Eða hvort þeir muni þá bara hreinlega að draga sig úr keppninni eins og þeir gerðu það 2019. Svo eru mennarinn að halda þeir fram að Eurovision sé ekki pólitíst, einmitt. Förum þá yfir í undankeppninar sem eru búnar að gefa út sín lög. Melody Grand Prix Danmörku fer fram þann 5. mars og eru 8 lög að keppa sigurinn. Lögin 8 voru birt þann 10. febrúar, svo ef þið hafið ekki nú þegar kíkt á þau, þá getið ég gert það núna. Það verða áhorfendur í salnum í dönsku keppni ár, annað en síðustu 2 ár, svo það eitt og sér er nú ákveðið tilefni til fagnaðar. Þó keppnin sjálf sé ekki fyrir 5. mars, þá byrjar netkosningin í gegnum app 5 dögum áður. Og verður þeim atkvæðum svo bætt við atkvæðin á keppnisdaginn sjálfan. 3 efstu lögin á úrslita kvöldinu fara svo áfram í svo kallað superfinal, þar sem öll fyrir atkvæði verðar hreinsuð út og kosið verður alveg upp og nýtt. Ég hlustaði sjálfsögðu á dönsku lögin og varð satt best að segja fyrir miklum vonbrigðum. Þið afsaki mig, en mér finnst þetta bara alveg hræðilega leiðilega lög. Mér fannst ekkert lag gott. Kannski einhver sem sökkuði aðeins minnin önnur. Danir eru búin að vera svolítið slagir í Eurovision síðust ár, svo þetta kannski kom ekkit sérstaklega mikið óvart. Það verður enga síðu gaman að sjá hvað lag verður fyrir valinu. Það verður svolítið erfitt fyrir að velja ár, held ég. Eins og er þá eru veðbókarnir að veðja lögin Hallelujah með Confessions eða The Show með Reddy. Og jú, ég get alveg verið sammála því, þessi lög sökkuðu minnst. Þýska 12 points keppnin verður með aðeins öðri sér sniði núna í árin áður því núna fær fólki í landinu að kjósa líka. Netkosningin opnar í lok febrúar og verður sigurvegari svo valinn þann 4. mars. Þjóðverjum hefur sennilega fundist vera komin tími til að breyta eins til, enda búnir að fá ansi slæma útreið keppnin síðastliðin ár. 944 lög voru sendi keppnina og valdi dómnefnd úr þeim 6 lög. Sem nú búið að byrta á netinu. 944 lög. Það rosalega mikið. Ekki hefði ég vilja þurfa að hlusta á þau öll og veljúr þeim. No thank you. En keppni verður svo haldin live og telja öll atkvæði frá lok febrúar og þau sem koma meðan keppni stendur til úrslita. Lögin frá Þýskalandi eru veistla með efi dönsku lögin. Það eru nokkur bara þræl góð og í raun ekkert þeirra jafnslæmt og skástu lögin í dönsku keppninni. Ok, ég ætla núna að hætta að dissa dönsku keppnina. En allavega, þýsku lögin eru nokkuð góð og ég hlakka til að sjá hvað lag fer með sigur og bítum þar. Sigurstranglegust þykir Felicia Lou með lagið Anxiety, samkvæmt veðbunkunum. Og ég sammála, geggjalag. Hlakka svo til að sjá hvernig þetta fer hér þjóðverum í ár. Kannski fá þau bara meir en 3 stig. Hver veit? Króatía. Dóra heitir undankeppni Eurovision þar. Þar keppa 14 lögum sigurinn núna 19. febrúar, ansi stutt í það. Það eru margir flytjendur sem hafa áður keppt í Dóra og sumir oftar en einu sinni, svo þarna virðist greinlega vera mikill áhugi fyrir keppni. Ég gaf mér tíma til að hlusta á þessi 14 lög og þau voru mjög misjöfn. Flest svona hálfgert miðjum og ef ég á að segja alveg svo er. Veðbankarnir eru strax búnir að spá fyrir úrslitin, að sjálfsögðu, og er það söngunan Mia Negovitik með lagið Forgive Me, sem þykir líklegust í sigurs, og það er strax og eftir söngarinn Marko Bosniak með lagið Molly Sanas. Ég hef enga skoðun ás. Loksins er einhverja fréttir frá Armeníu. En Armenar gáu tilkynningu á dögunum að söngkonan Rosa Lynn myndi fara fyrir þeirra hönd í Eurovision og verður lagið frumflutt einhver tíman í mars. Armenía keppti síðast árið 2019, svo verður gaman að fá þá aftur í keppnina og þá sérstaklega þeir með söngkonu með svona fallegt nafn. En ég ætla að fara að segja þetta bara gott í dag. Næstu helgi verður sko einnig alveg nóg að gerast í júruheiminum og mun ég fjallum það allt saman í næsta þætti. Þá verður búið að velja lögin í Noregi, Póllandi, Króatíu, Slóveníu, Möltu og San Marino. Svo það er alveg hellingur að hlakka til. Ég er sérstaklega spennt fyrir keppninni í Möltu. Einnig verða frönsku lögin gefin út núna í vikunni. Og svo sænska Melodifestivalin alltaf í fullum gangi. Love it. Muni svo að fylgja Facebook og Instagram síðu þáttarinn sem að heita báðar Ég elska Eurovision. Þar ætla ég að setja inn í dag, brot úr lögunum og einhverja kannanir og svona skemmtilegt. Og einni megi þið endilega að followa, gefa einkun eða og gerast áskrifanda þættunum og þeirri veitu sem þið notið til að hlusta. Það væri geggjað. En takk hérlega fyrir að hlusta. Þangað til næst. Bye-bye.